Dette en lydbok lest inn i Radio Melbus lokaler av Trond Ringlund. Tekniker Rainer Skarelin. Sannheten om Ivo Tilos Pelargonia av Tor Håkon Gabriel Håvardsen. Drømmen. Tryllekunstnerens datter danser, nesten svever over en eng av frodige blomster. På den lille høyden balanserer hun trinnene frem og tilbake over skyggen fra en enslig palme. Den røde silkekjolen hun har på, skyver forsiktig en varm vind over de fargerike blomstene rundt henne. Hun danser til side, vekk fra palmens skygge, og mot statuen i midten av engen. Den kaster en mektig skygge over hennes. Hun står på en måte alltid i solen. Som en tidløs historie, eller en melodi som kjent over hele verden, i alles sang, på alles lepper. Solen over hennes varme vesen, stekende over gresset, som aldri så ut til å røre ved føttene hennes. På den samme engen, under den samme solen og et stykke unna henne, står også han. Enn så lenge, tenker han. Og hva vet vel hun? Hun mistenker ingenting, forstår han. Mens hun på tå strekker de solbrune armene opp mot solen og viser hvite tenner mot himmelen. Hun vet ikke at jeg er her, og hun er nydelig. Han kjenner det helt bak øynene og ned i magen. Og hun er uskyldig. Den bare ryggen hennes, fine linjer som følger hverandre som to elvestryk ned mot hvor stoffet av kjolen møter hoftene. Ikke et arr, ikke et eneste merke eller forstyrrelse i den perfekte skapningen. Huden hennes sikkert varm, brennende og myk. Håret, gyllent i dagen over skuldrene, som svøpet i to bånd av den røde kjolen av silke hun alltid har på om natten. Tryllekunstnerens datter danser drømmene til myke toner fra en fløyte, akkompagnert av en lys konsertina. Og slik har hun danset for ham hver eneste natt den siste tiden. I hver drøm har hun kjolen på, og melodien alltid den samme, og han står alltid rett der. Men hun ser ham aldri. Han lurer på om hun kan føle ham, om hun kjenner små kalde vinder av den nervøse pusten hans fra bak palmen, som fra et gjenferd. Kanskje hun kjenner nærværet hans i ørsmå frysninger langs den lange, gylne nakken hennes. Men han tror ikke det, for smilet hennes fred og lykke, skjult som en skatt i munnen bak myke lepper, med en hemmelighet i hver munnvike. La meg finne deg, tenker han, mens hun svinner hen og blomstene blekner i solen. Omgivelsene blir gjennomsiktige, og til slutt forsvinner alt helt. Jonathan våknet i mørket. Kapittel 1. Jonathan og Julie. Med øynene åpne stirret han ut i rommet, utslitt av drømmen som så lenge hadde hjemsøkt ham, natt etter natt. Og hvor ofte hadde ikke dette hendt? At han lå på rygg, svett og kald, mens han prøvde å erindre ansiktet hennes. Forrått, forrått hver eneste gang, fastslo han i de sene timene nå, lenge før de vanligvis skulle stå opp. For denne natten var enn så lenge ikke ulik noen andre netter. Men når morgenen kom, ville alle få se at dette var en dag å merke seg, for den dagen ville både han og søsteren forsvinne langt vekk fra både huset, byen, landet, de få menneskene de kjente, og kanskje hele verden. Baderomsdøren noen meter unna ham sto på gløtt. Lyset fra lampen over vasken fra toalettet strakk seg over det teppebelagte soveromsgulvet og mot sengen hans. Før den treffer sengestolpen, kaster den en stråle over en bamse som lå på rygg med bena i været, med et uskyldig ansikt som nå lyste i mørket, mens strålen ga liv til de sorte, runde øynene av plast. Rett ved den lyseblå sengen sto en liten hvit hylle stilt inn mot veggen. Der sto det bøker i alle mulige slags former og farger spredt over. Øverst på midten av hyllen sto en snøglobe med en liten gjennomsiktig engel i. Dypt i det tykke glasset løper et stort hakk fra midten og ned mot opptrekkeren, nesten formet som et sprakende lyn. Av og til, men ikke alltid, kunne han huske melodien som hadde spilt da den enda kunne trekkes opp, men var aldri riktig sikker på om tonene stemte. Faren hans, Sander, stoppet ham alltid om han så mye som prøvde å nynne den. Og noen ganger kunne han på en måte forstå hvorfor. Den hadde tilhørt moren deres, og av det unge søskenparet Jonathan og Julie Clegg, var det kun Jonathan som nesten kunne huske hvordan melodien var. Julie hadde vært altfor ung da moren deres døde og forlot dem, med kun en skygge av en far igjen til å passe på dem. Hun visste lite eller ingenting om snøgloben, og enda mindre om hvordan det ville være å ha en ordentlig far. På den andre siden av hyllen som fulgte langs veggen, sto sengen hennes. Den lille trehvite sengen med en rød dyne sparket ned mot fotenden, og en hvit pute som fortsatt viste et fuktig avtrykk av det lille hodet hennes. Han kunne nesten se varmen fra den syke kroppen som hadde ligget på sengen. Man kan nesten alltid se og føle forskjellen på en seng noen nettopp har ligget i og latt være å re opp, og en seng noen har forlatt for noen timer siden og latt være å re opp. Det er følelsen av varme, magien ved mennesket. Dette var noe han ofte tenkte på mens han lå i den lyseblå sengen og stirret ut i rommet og prøvde å la øynene tilvenne seg lyset, og prøvde å glemme tryllekunstnerens datter. I alle fall for én dag, til neste natt kom. Det brune håret hans var blitt lengre enn det hadde vært på mange år. Det bredte seg ned langs pannen og over et av øynene hans, mens han lå på siden og kikket mot toalettdøren som sto på gløtt. Han kunne høre den tunge pusten hennes, så skjør og vond. Hvordan hun av og til gråt, hikstet og hev etter pusten ned i toalettskålen, ville være tungt å høre på for de fleste. Men for Jonathan var det nærmest normalt. Han dro dynen til siden og satte et ben i gulvet. Pyjamasbuksen hans var statisk og klistret seg til leggen hans mens han dro den andre foten over det kalde teppet. Han listet seg så stille han kunne mot baderommet hvor hun satt. Han banket forsiktig på døren. «Julie?» spurte han. Stemmen var nesten hviskende. Den tunge pusten stoppet i noen sekunder. Så kastet hun opp igjen. Hvor lenge hadde hun sittet slik denne natten? 20 minutter? En time eller to? Hun hadde sluttet å vekke ham for lenge siden, og det plaget ham, for han ville veldig gjerne være der for henne. Han dyttet døren inn i baderommet, og det knirket fra hengslene. Over toalettskålen satt hun med det blonde håret bredt ut over toalettringen, med armene hvilende langs det hvite porselenet. Hun prøvde å snu seg for å se ham, men kastet opp nok en gang. Hun slet med å få tilbake pusten, og han strøk over hodet hennes. Hun løftet en hånd og børstet hans vekk. Hun avsluttet bevegelsen med å vinke, som for å husje ham vekk. «Slutt da!» stønnet han og samlet håret hennes bak hodet som i en hestehale, og holdt det der til hun var ferdig. Hun grep tak i det svette håret sitt og børstet hånden hans vekk igjen. Han satte seg på gulvet bak henne og sukket. «Kan du ikke bare slutte å være sånn?» Stemmen hans var tynn, men grøtete mens han visket. «Jeg har lyst til å være alene når kvitter meg», svarte hun kort, og fisket frem et hårstrikk fra pyjamaslommen sin. «Kvitter meg», kalte hun det. «Det er for å ufarliggjøre situasjonen», hadde tanten deres forklart ham for ett års tid siden. «Ikke plag henne med det. Om hun vil kalle det å kvitte seg, kaste opp, spy eller å stupe kråke for den saks skyld, så la henne for all del gjøre det, Jonathan.» Han nikket til Julie, som nå hadde fått håret opp i en ordentlig hestehale. «Greit, jeg ville bare hjelpe.» Han reiste seg opp fra baderomsgulvet og snudde seg mot hyllen som hang på veggen til høyre for toalettet. Han fant frem brevet fra sykestasjon 3 og esken med sprøytene. «Har du tatt den du skulle ta i går kveld?» spurte han og kikket ned på henne. Hun så opp på ham og nikket. De blå øynene hennes lyste mot ham. Hun var blek, og huden hennes, som bare for noen måneder siden nærmest hadde glødet, var nå matt og sliten. Hun smilte lurt. «Julie, jeg mener det. Har du tatt den?» Smilet hennes bleknet mens hun så opp på det trøtte ansiktet hans. «Nei, jeg tok den ikke.» Han kastet hodet bak og stønnet. Kjapt forsvarte hun. «Det var fordi jeg var trøtt, og jeg orket ikke hente den, og du var veldig sliten, og jeg ville ikke spørre.» Han avbrøt henne med nøyaktig samme hastighet og avsluttet. «Men du vet at jeg vil at du skal ta disse. Du må!» Hun så ned i gulvet. «Ok», fortsatte han. «Jeg skal lese her om du kan ta en nå.» Han holdt papiret foran seg i en hånd, og esken med kanyler i den andre. Skriften var liten på den allerede altfor lille lappen. Der sto det. Navn? Klegg. Julie Andrea. Alder? 9 år. 4.11.2076. Diagnose? ALL. Akutt lymfatisk leukemi. Behandling? Familievergen motsetter seg medisinsk opphold. Alternativ behandling uten oppsyn. Sprøyte. Cytostatika 14 MUS 90 mg, 2 ganger daglig hver tredje uke. «Tok du i morges?» spurte han henne og la lappen tilbake på hyllen igjen. Hun nikket forsiktig og så opp på ham igjen. «Ok, dette er den siste dagen for denne gangen, så jeg tror det går fint om vi tar den siste nå, selv om det er natt», konstaterte han og fisket opp en sprøyte fra esken. De så på hverandre. «Kom igjen», hvisket han, så tålmodig han kunne. Hun sa ingenting. «Julie, jeg mener det.» Så reiste hun seg på knærne og satte seg nærmere ham. «Men du skjønner ikke, det gjør skikkelig vondt», sa hun og klynket på slutten av setningen. Han sukket og satte seg ned på hennes nivå. «Jeg vet det. Men du er veldig syk, vet du.» Hun hadde tårer i øynene. Han stoppet i noen sekunder og fortsatte. «Og for å bli frisk, så må du ta cellegiften.» Motvillig skjøv hun pyjamasermet oppover, og den tynne, bleke underarmen kom til syne. «Dette hadde vært så mye lettere om hun hadde fått den hjelpen hun trenger», tenkte han, og klargjorde sprøyten. I over ett år nå hadde han slitt med å få henne til å ta behandlingen hun trengte for å holde sykdommen i sjakk. I starten hadde hun nektet blankt hver eneste gang, og han måtte holde henne nede i gulvet for å få satt sprøyten som den skulle. Ettersom månedene hadde gått, hadde hun selv merket hvor slapp og energiløs hun ble, og litt etter litt begynte hun å be om å få satt sprøytene for å bli bedre. Leukemien ble stadig verre for Julie. Benmargen hennes mistet mer og mer funksjonen, og mangelen på røde blodlegemer ble større. Med det kom slapphet og blekhet. 9 år gammel, og ute av stand til å gjøre stort mer enn å være aktiv et par timer, på en god dag. Cellegiften tok opp den indre kampen, og den medisinske utviklingen gjennom det foregående århundret hadde sørget for at det var mulig å ta hånd om medisineringen selv. «Om jeg tar den nå, så blir jeg å kvitte meg igjen senere», klagde hun, enda mer klynkende. Han så på henne og smilte. Så satte han sprøyten fort og smertefritt. Det gikk en liten stund, så begynte hun å smile hun også. «Det var vel ikke så ille nå?» spurte han og klappet henne på skulderen. Julie ristet på hodet. Hun så ut døren mot rommet deres. Ved døren sto det to fullpakkede ryggsekker, en pose med en termos og litt frukt i en liten taske. Hun så tilbake på ham. «Er det i kveld?» Hun bet seg i underleppen. «Ja», svarte han kort, og kikket selv mot bagasjen han hadde pakket. Med blikket festet mot døren og ryggsekkene fortsatte han. «Det må bli i kveld. Båten har jeg knytt fast rett ved bryggen, og alt skal være klart. Dessuten er pappa helt borte der nede. Han sover hele natten denne gangen, tror jeg.» Hun tok ham på skulderen. «Men skal vi aldri tilbake?» En kort frysning krøp oppover ryggen hennes. «Jeg tror ikke det. Vi må huske sprøytene dine», sa han tenkende og reiste seg. Hun ble sittende, stirrende opp mot ham. «Men Jonathan», protesterte hun. «Nei, Julie, vi drar. Ikke mer diskusjon nå. Det finnes bedre steder enn det her, og jeg vil at du skal på sykehus. Pappa er en idiot.» Julie gapte opp mot ham. «Jonathan!» hveste hun. Han ristet på hodet. «Nei, du skjønner ikke, men du kommer til å gjøre det etter hvert. Du blir bare sykere og sykere.» Hun løftet en pekefinger og veivet den mot ham. «Fy deg, Jonathan!» hvisket hun sjokkert. «Du kalte pappa for en idiot!» fortsatte hun, og pekte mot krusifikset som hang på veggen over toalettet. «Jesus følger med. Om han vil, så blir jeg frisk. Det sier pappa.» Jonathan ristet på hodet og hveste tilbake. «Det bryr jeg meg ikke om. Du har ikke fått se en lege på flere måneder. Vi drar nå, straks. Pakk sprøytene.» Han snudde og gikk ut i rommet. Han glemte seg og trampet nesten over gulvet. Faren, Sander, sov i etasjen under. Det var heller sjelden at han sov en hel natt uten å våkne, hylende, hysterisk, etter et mareritt. 13 år gamle Jonathan hadde siden han var 7 år gammel hatt ansvaret for å ta seg av den lille familien, inkludert faren sin. Han gjorde alt fra å sørge for at Julie fikk medisin, til å lage mat til alle sammen, så vel som å holde huset rent og i stand i tillegg. Og med alt dette, bare 13 år gammel, hadde han nesten gitt opp sin egen skolegang. Lenge hadde han planlagt å rømme av gårde med henne. Først tenkte han på å skaffe billetter til fly, eller tog. Deretter planla han å skaffe en bil og lære seg å kjøre den. Men han var for kort i bena og skjønte likevel ikke hvordan en bil fungerte. Etter mange håpløse og søvnløse netter med planlegging, hadde han endt opp med ideen om å ro over sjøen nedenfor huset. Ro til de kanskje fant et fjernt fremmed land, langt vekk. Faren hans eide en liten jolle av plast, uten motor. Båten og årene hadde stått i et skjul nært bryggen deres i mange år, og kvelden før denne natten hadde Jonathan helt alene klart å sjøsette det lille fartøyet av plast, mens faren lå på sofaen og stirret i taket, tenkende og tynget av problemer som alltid. Da faren deres, Sander Klegg, var på alder med Jonathan, hadde han hatt et opphold på Mørketun diakonale psykiatrihjem, og det skremte ham fra alt som hadde med medisin og leger å gjøre. Alle sykepleiere, psykiatere og deres metoder og hjelpemidler var forbudt i hjemmet. Da loven om foreldrerett ble endret i året 2064, ble det tillatt å nekte sine barn medisinsk behandling om en for eksempel hadde en religiøs overbevisning som gikk på tvers av behandlingsmetodene sykehusene kunne tilby, uten videre innblanding fra helsepersonell. Sander Klegg, Julies far, sørget for at datteren hans skulle få behandling hjemmefra, og at om det ikke hjalp, fikk det være opp til Jesus å hjelpe henne. Jonathan, bare 10 år gammel da avgjørelsen ble tatt, skjønte allerede da at dette var en utrolig dum idé. Det nyttet heller ikke å prate med faren sin om problemet, hvor ofte han enn forsøkte. De gangene han hadde prøvd, fikk han aldri svar. Sander snakket aldri mer enn kanskje et par ord eller en setning om dagen. Det var lenge siden noen av dem hadde fått så mye som en klem. Jonathan slet med å få faren til å gjøre små ting, som for eksempel å ta en enkel dusj. Ofte gikk Jonathan inn og satte på vannet med passe temperatur, fant frem såpe, håndkle og tannbørste, og deretter gikk ut for å leie faren inn på badet. Mens faren dusjet, noe som tok enormt lang tid, lagde Jonathan mat, sørget for at Julie tok medisinen sin, la henne, og deretter la faren sin på plass på sofaen foran peisen. Pleddet han bredte over ham, hadde han brukt så lenge Jonathan kunne huske, og med jevne mellomrom måtte det vaskes. Da Jonathan tok det vekk fra faren en gang i måneden for å få det rent, begynte faren å gråte. At Jonathan valgte å rømme vekk med søsteren sin, kan veldig få egentlig si noe på. Drivkraften i ham var sterk, men det var også samvittigheten. Hvordan skulle det gå med faren deres når de dro? Hvem skulle ta seg av ham? Han kunne jo aldeles ikke settes på et hjem eller bli behandlet på noe vis. Han ville aldeles ikke høre om medisinsk hjelp. Han hadde ikke alltid vært sånn. Etter moren deres, Abigail Kavanaugh Clegg, døde av leukemi, tross intensiv behandling, mistet Sander fullstendig troen på den medisinske verden, og satte lit til Gud igjen, som han hadde lært å gjøre under sitt aldeles grusomme opphold på Mørketo Diagonale psykiatrihjem. Men akkurat det skal vi komme tilbake til senere.